21. Να το ξαναπιάσουμε πάλι. Θα διαβάσουμε από το γάμα κεφάλαιο 7, 1021 σελίδα. Και να ζητάμε ο Κύριος να μας δίνει πάντα αυτό το οποίο θέλει, να καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία μας έχει γράψει. Λέει στο 7 λοιπόν, αλλά εάν η διακονία του θανάτου, η εγγράμμαση εντετυπωμένης λίθους έγινε ένδοξος, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δυνατόν να ανατινήσω στο πρόσωπο του Μωυσέως τη μέλουσα να καταργηθεί, πως η διακονία του πνεύματος δεν θελήσεται μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα, διότι ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη των δεδοξασμένων είναι και της υπερβαλούσης δόξας. Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξο, πόσο μάλλον το μέλλον είναι ένδοξο. Έχοντας λοιπόν τη αυτή ελπίδα, πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα, και όχι καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού διεναμένα ατενίσωση η Ισραήλ, εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώθησαν εδιάνεια αυτών, διότι έως της σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν διαναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μην ανακαλυπτόμενο επειδή καταργείται δια του Χριστού. Δεν δέχτηκαν οι Ισραηλίτες τον Χριστό. Και αφού δεν δέχτηκαν, το κάλυμα υπάρχει. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη γέννη διαθήκη που μας χάρισε ο Χριστός. Και μας λέει λοιπόν εδώ στο 7, η διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο εγενειάς και με λαμπρότητα. Τι θέλει να πει με αυτό? Οι Ισραηλίτες τους έδωσε ο Θεός τον νόμο. Ο νόμος όμως που πήραν οι Ισραηλίτες ήταν αγράμματοι. Δεν μπορούσαν να το διαβάσουν. Εν τω μεταξύ και αυτοί που διάβαζαν, που ήταν οι ιερείς, που ήξεραν και κάποιοι αυτούς να διαβάζουν τον νόμο, κανείς από αυτούς δεν τον τήρησε. Και τι έλεγε? Επικατάρατος έλεγε ο νόμος στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει τον νόμο. Και επικατάρατος είναι αυτός που δεν τον εφαρμόζει. Οπότε γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ ότι η διαθήκη που ο Μωυσής πήρε ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες που οδηγούν στο θάνατο. Δεν μπορούσε κανείς να εφαρμόσει τον νόμο. Όταν λέει παραδείγματος χάρη μην ψεύδεσαι ποτέ, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να μην ψεύδεται όταν το στριμώχνουν και γίνεται διάφορα? Οπότε ήταν επικατάρατος. Δηλαδή εδόθηκε ο νόμος, τους είπε, ο νόμος έλεγε μην κάνετε εκείνο, αυτοί δεν μπορούσαν να μην το κάνουν, οπότε ήταν όλοι τους επικατάρατοι, αποχωρισμένοι από το Θεό. Δεν μπορούσε κάποιος να ευαρεστήσει το Θεό. Αυτά είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όμως όταν έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, θυμάστε που βγήκε στο όρος, που το όρος κεγότανε και ήταν Μωυσής μαζί με το Θεό, έμεινε 40 ημέρες κοντά στο Θεό, επήρε τις πλάκες, το νόμο που γράφτηκε και ήταν ένα μέρος του νόμου. Οι 10 εντολές δεν είναι όλος ο νόμος. Αν πάτε στο Δευτερονόμιο, είναι πάρα πολλές οι εντολές του Θεού. Αλλά οι 10 βασικές γραφτήκαν εκεί. Πήρε τις πλάκες, κατεβαίνει κάτω, πρόωρα, διότι ο λαός αμάρτης είχαν κάνει ένα μοσχάρι και το λατρεύανε, και εκεί επάνω ο γανάκτης ο Μωυσής και πέταξε τις πλάκες, οι οποίες σπάσανε, και μετά του είπε ο Θεός, φτιάξε λέει όμοιες εσύ τώρα δικές σου, και ανέβα πάνω τις ξαναγράψουμε. Και ανέβηκε άλλες 40 μέρες. Αυτή η επαφή με το Θεό στο Μωυσή έλαμψε ολόκληρος. Και η λάμψη περισσότερο δεν ήταν τόσο στα ρούχα του, όσο στο πρόσωπό του. Όταν κατέβηκε και τον είδανε, φοβηθήκαν οι Ισραηλίτες και απομακρυνθήκανε. Φαινόταν σε εξωγήινος. Γι' αυτό οπωσδήποτε είναι η ευλογία η λεγόμενη. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσεις με κάτι καθαρό και να μην καθαριστείς. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει επαφή με τον Θεό, καθαρίζεται. Αυτή η καθαρότης που έρχεται στον άνθρωπο είναι αυτό που του δίνει την ικανότητα να ζει ένα φως περίεργο. Δηλαδή είναι όμορφος. Όπου και να περάσει δεν περνά παρατήρητος. Και μας το λέει πολύ ωραία ο Θεός, είμαστε πόλεις κειμένε πάνω όρους. Είμαστε λέει το αλάτι της ζωής. Η νοστιμιά του κόσμου σήμερα. Και είναι οι πιστοί άνθρωποι. Δεν είναι οι υπόλοιποι. Άμα διαπιστώσετε κάποιον ο οποίος ζει τον αγιασμό του Κυρίου και είναι μέσα στην καθαρότητα και στην αγάπη του Θεού, καταρχήν μόλις το βλέπεις, χαίρεσαι να το βλέπεις και να μιλάς μαζί του. Αναπάβεσαι. Όταν πας σε κάποιον όλο που ζει το σκοτάδι και την αμαρτία μέσα, φοβάσαι να τον πλησιάσεις. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε κάποιες κοπέλες και ο Θεός να κάνει έλεος, που βλέπεις και υποχωρείς, που μακρύνεσαι. Είναι τόσο, θα λέγαμε, βαμμένες ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, που σου προκαλούν φόβο. ο Θεός να κάνει έλεος. Και το θεωρούν όμορφο αυτό. Γιατί τα όμορφα στην εποχή μας ποια είναι? Κοιτάξτε τα παιχνίδια των παιδιών. Τέρατα, ιστορίες, πράγματα. Αυτά είναι τα όμορφα στην εποχή μας. Αν εγώ τότε που ήμουν πιτσιρικάς έβλεπα ένα τέτοιο πράγμα, θα το βάλει στα πόδια και θα έτρεχα 100 χρόνια. Εμείς τότε παίζαμε με ξύλα και ιστορίες και πράγματα. Αλλά σήμερα δυστυχώς έχουν πορώσει τον κόσμο και τον έχουν μεταφέρει στην άσχημη πλευρά της ζωής. Και δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει φόβο στην καρδιά του μέσα. Πολλές φορές ακούμε και τα δικά μας παιδιά δηλαδή που φοβάται να κοιμηθούν το βράδυ. Γιατί φοβόνται? Γιατί αν τα αφήσουμε να δούμε τηλεόραση, τι θα δουν μέσα? Τα τερατάκια αυτά να παίζουν. Πώς θα κοιμηθεί το παιδί το βράδυ που έχει μια αγνή ψυχούλα? Και αυτό έχει περάσει τώρα και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή κάποτε εμείς δεν είχαμε τα ορθάδικα που έχουν σήμερα. Αν πηγαίναμε κάπου, θα πήγαινα να πιούμε ή να φάμε κάτι, ας πούμε, σε κάνα εξοχικό ή οπουδήποτε βρισκόταν εκεί. Σήμερα τι γίνεται? Έχει ένα κέντρο που είναι στη Φρατζή, η οποία λέει κόλασης. Και είναι βαμμένη η πόρτα ολόμαυρη για να μπεις μέσα. Ή αλλού Σόδομα. Δηλαδή όλα αυτά μαζί, άμα τα συνάξεις, βλέπεις ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Ένα άλλο πνεύμα το διηγεί. Και αυτό είναι τώρα που φέρνει, θα λέγαμε, την ανηρεμία στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος. Είναι φυλακισμένοι πολλοί μέσα στο σπίτι από το φόβο να βγουν έξω. Έχει γίνει το σπίτι τους φυλακή. Όσα και να μου δώσεις, παλάτι να είναι, δεν μπορώ να μείνω παραπάνω από 5 μέρες, 6 μέσα. Πρέπει να βγω έξω. Αυτοί έχουν φυλακιστεί με πόρτες ασφαλείας και οτιδήποτε σαν φυλακές πραγματικές και δεν βγαίνουν έξω από φόβο. Γιατί γίνεται διάφορα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ο άνθρωπος μπορεί ο ίδιος να χάσει τις απλές όμορφες στιγμές της ζωής. Τι, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να βγω έξω να πάω μια βόλτα? Όταν λοιπόν φοβάμαι να πάω, τελείωσε. Είμαι φυλακισμένος. Και όμως αυτή τη ζωή την συνεχίζουν, την κρατάνε και δεν θέλουν την αλλαγή. Και αυτό είναι τώρα το θέμα το όλο. Ότι ο Μωυσής βγήκε καθώς τον κάλεσε ο Θεός και πήγε κοντά του, έζησε την παρουσία του Θεού, φυσικά πρόσωπο δεν θα είδε, αλλά έβλεπε, ένιωθε την παρουσία του και του έγραψε εντολές και τους έδωσε. Και από ό,τι μας λέει τώρα εδώ, η διακονία του θανάτου ήταν λοιπόν ότι επήγε, διακόνησε το λαό παίρνοντας τον νόμο. Ήταν απαραίτητο να δοθεί ο νόμος βεβαίως. Γιατί ο νόμος έλεγε τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Σήμερα είναι μπερδεμένο αυτό. Δηλαδή αμαρτία θεωρούμε αυτό που δεν μας βολεύει εμάς. Όταν μας βολεύει κάτι, δεν θα θεωρούμε αμαρτία. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς είναι να διαβάσουμε το λόγο του. Αυτό το βιβλίο είναι πνεύμα και ζωή. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο έγραψε αυτά που διαβάζουμε και έτσι όταν διαβάζουμε αυτό το λόγο, τότε καταλαβαίνουμε τι ο Θεός θέλει από εμάς. Τότε μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας από πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Τα οποία αυτά που δεν θέλει ο Θεός κάνει καταστροφή σε εμάς. Ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητα να ελέγξει ένα πάθος ή μια αδυναμία. Όταν λοιπόν λέει στον νόμο του μην κάνεις αυτό, από την άλλη στιγμή και έπειτα προστατεύει τον άνθρωπο ο Θεός που έφτιαξε. Γιατί δεν τον πέταξε στη γη. Έχει πατέρα στον ουρανό. Και γι' αυτό λέμε και το Πατερημόν. Έτσι λοιπόν μας συντροφεύει και μας καθοδηγεί, μας συμβουλεύει για να μην πέσουμε σε παγίδες, αποκτήσουμε πάθη και αδυναμίες, τα οποία τι θα κάνουνε, θα μας δέσουνε μετά με αλυσίδες. Ένας που παίζει χαρτιά δεν μπορεί να σταματήσει. Ένας ο οποίος αγαπάει μια ομάδα δεν μπορεί να σταματήσει. Ένας ο οποίος έχει ένα πάθος, ας πούμε, με χρήματα δεν μπορεί να σταματήσει. Όλα αυτά μας τον καταστρέφουν. Ό,τι βγει έξω από το όριο και γίνεται πάθος είναι θεότητα. Σήμερα μπορεί να μην έχουμε αγάλματα να λατρεύουμε, αλλά όμως έχουμε ο κάθε άνθρωπος πολλά πάθη και αδυναμίες και αυτές είναι θεότητες. Δεν μπορεί να ξεφύγουν από αυτά. Έτσι λοιπόν ήρθε ο νόμος και ο λαός Ισραήλ ξεχώρισε από όλους τους άλλους λαούς. Γιατί έκανε τουλάχιστον τα βασικά που μπορούσε. Αυτά τα βασικά τον ξεχώρισαν. Και έγινε ένας ιδιαίτερος λαός. Ήτανε μία από τις μονοθεϊκές θρησκείες, οι οποίες πραγματικά ήταν σωστοί. Και το λέμε θρησκείες ενώ δεν είναι θρησκείες, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάλεσε τον Αβραάμ, τον οποίο Αβραάμ του είπε «Βγες από εκεί, από τη Συρία που είσαι, από την Ουρ των Χαλδαίων και θα σε ευλογήσω». Γιατί τον έβγαλε από εκεί? Γιατί θα μπορούσε ο Αβραάμ να ακολουθήσει τον Θεό μέσα στην αμαρτία που υπήρχε σε αυτό το μέρος. Και του λέει, έβγα έξω. Και πού να πάω, Κύριε? Στην έρημο. Τι να κάνω στην έρημο? Λέει, εκεί θα με γνωρίσεις. Εμπιστεύτηκε το Θεό, βγήκε, αλλά πήρε δύο πρόσωπα μαζί του. Από την παλιά ζωή του. Πήρε τον πατέρα του και τον ανιψιό του. Αυτά δεν το είπε ο Θεός να τα πάρει. Και αυτά συντροφεύαν την παλιά ζωή. Μέχρι να πεθάνει ο πατέρας του, έχασε το πρόσωπο του Θεού και δεν είχε καθοδήγηση. Και τότε δεν υπήρχαν χάρτες για την έρημο, ούτε μπορούσε κανείς να βγάλει χάρτες στην έρημο μέσα, όταν μετακινείται η άμμο τόσο εύκολα. Και έπρεπε οπωσδήποτε να έχει κάποιο καθοδηγητή. Αυτό ήταν ο Θεός. Ένα διάστημα τον έχασε. Μέχρι πέθανε ο πατέρας του. Μετά έρχεται η Φιλονικία, όταν φτάσαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα με τον αδελφό του Λότ. Και χωρίσανε. Και μάλιστα, επειδή ο Αβραάμ πίστευε, ενώ ο Λότ ακολουθούσε το θείο του γιατί τον αγαπούσε, αλλά δεν πίστευε στο Θεό τον ίδιο, όταν ήρθε η στιγμή να χωρίσουν γιατί είχαν αυξηθεί πολύ τα ποιμνιά τους και τσακωνούνταν οι ποιμένες, θυμάστε που του είπε ο Μωυσής, του είπε ο Αβραάμ, λέει, διάλεξε, λέει, στο Λότ, εσύ που θες να πας. Και γυρίζει, λέει, αυτός και βλέπει από το βουνό που ήταν ψηλά την πεδιάδα, λέει, των Σοδόμων και των Γομόρων, που ήταν, λέει, σαν παράδεισος. Γιατί πέρναγε το νερό από μέσα και ήταν πράσινη. Και είχε τις πόλεις αυτές τις τέσσερις εκεί, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, γιατί δεν ήταν μία πόλη, ήταν τέσσερις με τη Σιγόρ μαζί. Αυτές οι πόλεις καταστραφήκαν όλες. Και έτσι εδιάλεξε να πάει προς τα Σόδωμα, αφού ομοιώθηκε με τα Σόδωμα ο Λότ και όλοι ξέρουμε την ιστορία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο νόμος ήταν απαραίτητος να δοθεί για να ξέρει ο άνθρωπος τι θέλει ο Θεός. Αυτό και μόνο ξεχώρισε τους Ισραηλίτες από άλλους λαούς. Και ο Θεός ήταν μαζί τους όταν υποτασσόταν. Δεν θέλει τίποτα ο Θεός. Θέλει οπωσδήποτε εμείς να ακούμε τον πατέρα μας. Αν τον ακούμε και εφαρμόζουμε αυτό που θέλει, τότε δεν θα πέσουμε σε παγίδες. Δεν θα αποκτήσουμε πάθη και αδυναμίες. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, όταν δεν έχουμε αδυναμίες και πάθη, τότε αγαπάμε τον Θεό περισσότερο απ' όλα. Γι' αυτό μας ευλογεί. Αλλά όταν αγαπήσω κάτι από τη γη εδώ και το κάνω Θεό μου, αυτό θα με καταστρέψει. Αν κρίνω από τον πατέρα μου ο οποίος έπαιζε χαρτιά και πεινάσαμε και γύμνοι γυρίσαμε. Μικρός όταν ήμουνα. Για 15 χρόνια είχα φύγει από την Κρήτη. Και με έδιωξε η βαναυσότητά του. Έτσι λοιπόν το λέει πολύ ωραία εδώ. Η διακονία του θανάτου ήταν του θανάτου. Γιατί ήταν θάνατος? Γιατί από τη στιγμή που τους έλεγε μην το κάνετε, τότε ήρθε η επιθυμία μέσα να το κάνουν. Αυτό το αναφέρει και ο Παύλος στους Ρωμαίους. Λέει, άλλο θέλω να υπηρετήσω το Θεό, αλλά άλλο κάνω. Γιατί? Γιατί η επιθυμία γεννιέται με το μην το κάνεις. Και δεν μπορείς να το ελέξει. Και ζήτησε βοήθεια από τον Χριστό και ευχαριστούμε τον Θεό που τον ελευθέρωσε, όπως και όλους μας μας ελευθερώνει από αυτή την αδυναμία που υπάρχει μέσα μας. Και μας λέει λοιπόν ότι ήταν εντυπωμένοι, λέει, σε λίθους. Αυτό λοιπόν το γράμμα του νόμου, το οποίο έφερε το θάνατο, έγινε ένδοξο ως Ισραηλίτες να μην δίνεται να ατενίσω στο πρόσωπο του Μωυσέως. Δια τη δόξα του προσώπου αυτού τη μέλουσε να καταργηθεί. Και βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Ο μεν όμως δεν μπορεί να τον εκπληρώσει απόλυτα κάποιος, αλλά παράλληλα όμως τον νόμο τον πήρε ο Μωυσής από το Θεό και ο ίδιος έλαμψε. Ήρθε δόξα σε αυτόν, γιατί ήρθε σε επαφή με το Θεό. Οι Ισραηλίτες όμως δεν μπορούσαν να έρθουν σε αυτή τη θέση, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πλησιάσουν τον Θεό λόγω της παράβασης που είχαν. Και είναι τεράστιο αυτό που έκανε στη Νέα Διαθήκη. Που ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας, εγκρέμισε το μεσότυχο και ενωνήθηκαμε μαζί του. Και σήμερα γονατίζω και δεν πάω στον ιερέα να μου να κάνει μια ευχή ή να προσευχηθεί για τον Θεό. Γονατίζω όπου είμαι εγώ και επεμβαίνει το πνεύμα το Άγιο και με ενώνει τον Θεό μαζί. Είναι τεράστιο αυτό. Πρώτα δεν γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να πας από τους Λεβίτες. Οι ιερείς ήταν μόνο η φυλή του Λεβί. Αυτοί αντιπροσωπεύαν τον Θεό στη γη. Σήμερα οι ιερείς τι αντιπροσωπεύουν? Τον εαυτό τους. Δεν είναι από τη φυλή του Λεβί. Και ο Θεός κατήργησε την ιεροσύνη. Γι' αυτό το απέδειξε, καθώς τα Άγια των Αγίων με τα Άγια, το καταπέτασμα σχίστηκε στα δύο όταν αναστήθηκε. Έτσι λοιπόν μας μιλάει εδώ για το πρόσωπο του Μωυσέως που έγινε ένδοξο, παρόλο που πήρε τον νόμο που δυσκόλεψε τους ανθρώπους τους Ισραηλίτες και δεν μπορούσε κανείς να τον τηρήσει. Και μας λέει εδώ ότι υπάρχουν τώρα δύο διακονίες. Διακονία είναι αυτό που ο Θεός δίνει σε κάποιον άνθρωπο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή διακονώ εσάς με το λόγο. Έτσι και στο Μωυσή του έδωσε τον νόμο για να υπηρετήσει τον νόμο ο Μωυσής, να εξηγήσει τον νόμο στους ανθρώπους τους οποίους κατέβηκε κάτω και να τους προωθήσει έτσι ώστε να τον εφαρμόζουν. Και μας λέει τώρα εδώ, η διακονία λέει μία έφερε κατάχρηση, ο νόμος. Αφού έλεγε μην κάνεις εκείνο και δεν μπορούσαν να το κάνουν, κατακρίνονταν όλοι. Αυτή όμως λέει, ο νόμος που πήρε στα χέρια του έφερε δόξα στο Μωυσή. Αν τώρα οι άνθρωποι αυτοί ζούσανε και ξέρανε για το Θεό, δεν θα φτιάχναν το μοσχάρι. Γιατί βάλανε τον Ααρών, τους φτιάξε ένα μοσχάρι για να λένε «Η Θεή σου λέει, σε βγάλαμε από την Αίγυπτο, αυτή είναι». Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν πιστεύανε στο Θεό. Και όμως ζούσανε στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια λόγω της απιστίας τους, που πέθαναν όλοι. Και στην έρημο μέσα ζούσαν την παρουσία του Θεού κάθε δευτερόλεπτο. Το μάνα ερχόταν από τον ουρανό, λέει, κάθε πρωί σαν δροσούλα και τρώγανε. Ποιος το έστελνε? Ο Θεός. Υπήρχε πιο μπροστά το μάνα? Όχι, ούτε υπάρχει τώρα. Τότε γιατί δεν το έφεραν στο Θεό? Γιατί πίστευαν ότι υπάρχει κάποιο τρίκ, είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν πίστεψαν ο Θεός τα κάνει. Τα παπούτσια τους και τα ρούχα τους δεν μεγαλώνανε, μεγαλώνανε με το σώμα τους άμα ήταν μικροί και δεν παλαιώνανε. Δεν σκιζόντουσαν όσο διήρξαν τα 40 χρόνια. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση ανανέωσης. Κανείς δεν αρρώστησε και πέθανε από αρρώστια. Και μιλάμε για θερμοκρασίες τώρα 30 με 50 βαθμούς, ας πούμε, στην έρημο την ημέρα. Και το βράδυ μείον 20. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τι έκανε ο Θεός. Τους σκέπαζε με νέφος και δεν τους χτύπαγε ο ήλιος για να πάθουν ηλιάς και να πεθάνουν από διάφορα. Και το βράδυ με φλόγα. Έκαιγε για μία φλόγα που έρνει τον ουρανό με τη γη και έκανε περιστροφή γύρω στο στρατόπεδο. Προστάτευε και από τα θηρία και όλα αυτά που γινόταν ή τις επίβολες εχθρούς τους. Και όμως όλα αυτά δεν ήταν αιτία να πιστέψουν. Το αποτέλεσμα είναι δεν εμπιμπήκε κανείς στη γη της Επαγγελίας από όλους αυτούς. Όταν λέμε γη της Επαγγελίας εννοούμε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για μία γη που θα περνάγανε πολύ ωραία γιατί ήταν έφοροι. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Μωυσής ευλογείται. Άμα βλέπεις κάτι και είναι υπερφυσικό και ξέρεις ότι κατέβηκε από το όρος και το έδωσε ο Θεός, εγώ πιστεύω θα ήθελα να το γνωρίσω. Βλέπουμε τον Πέτρο στην Νέα Διαθήκη. Βλέπει τον Κύριο και έρχεται στη φουρτρούνα μέσα ενώ κινδυνεύουν να πνιγούνε και αυτός περπατά στα κύματα. Και τι του λέει ο Πέτρος? Λέει, αν είσαι εσύ, πες μου να περπατήσω κι εγώ. Και του λέει, έλα. Δηλαδή, πιάνει την ευκαιρία αμέσως να αποκτήσει μια εμπειρία. Αν λοιπόν ο Μωυσής που ήταν άνθρωπος έλαμψε από την παρουσία του Θεού, γιατί να μην λάμψω κι εγώ? Αλλά αυτοί τι κάνανε? Τρομάξανε και απομακρυνθήκανε και του είπανε για να σε πλησιάζουμε, κουκουλώσου. Την ευλογία να την κρύψει. Αυτή είναι η διαφορά παλαιάς με νέας διαθήκης. Ήταν τα έστικτα, ήταν οι λαοί έτσι πολύ δύσκολοι και κακοί. Αυτό που λέμε σήμερα οι τζιχαζιστές είναι κάτι το οποίο μας θυμίζει την εποχή εκείνη. Με το παραμικρό σφάζανε, κάνανε τα πάντα, σφαγεία ήταν όλα. Η πόλεμη δεν γινόταν απλή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν ήταν εγκαλοχημένος για να πλησιάσει το Θεό. Αλλά και λόγω της βίαιας κατάσταση που υπήρχε μέσα τους δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν. Και γι' αυτό το μιλάει τώρα εδώ. Και μας λέει τώρα ότι υπάρχει διακονία λοιπόν που έφερε κατάκριση γιατί δεν μπορούσε να το εφαρμόσουν ο λαός και έφερε δόξα στο Μωυσή όμως ο οποίος είχε σε επαφή με το Θεό, πόσο μάλλον λέει η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα. Ποια είναι η διακονία της δικαιοσύνης? Αυτή που ζούμε σήμερα. Την περίοδο της χάριτος. Διακονούμαστε από τα χαρίσματα σε εκκλησίες τα οποία τι κάνουν? Μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Και όσο ερχόμαστε πιο κοντά στο Θεό, τόσο περισσότερο καθαρίζουμε, αγιαζόμαστε, έρχεται χαρά και ειρήνη στην καρδιά μας μέσα και ζούμε και απολαμβάνουμε τον κόσμο που ζούμε. Χωρίς φόβο στην καρδιά μας μέσα. Γιατί ο νόμος ήταν απρόσωπος. Έλεγε μην κάνεις κίνο. Σήμερα έχουμε το πνεύμα όμως. Το πνεύμα ξέρει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τον νόμο. Ξέρει ότι είμαστε αδύνατοι λόγω της αμαρτίας που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Και έρχεται λοιπόν το πνεύμα επάνω και μας ενθαρρύνει. Και μας λέει: δεν μπορείτε εσείς, αλλά μπορεί ο πνευματικός εαυτός που γεννήθηκε μέσα σας. Αφήστε τον να αναπτυχθεί και θα τον βοηθήσω εγώ. Και έτσι βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη έφερε πλέον μία δόξα στον άνθρωπο που δεν χάνεται. Όσο ο άνθρωπος υποτάσσεται στο πνεύμα, δεν χάνεται ποτέ η δόξα. Και η ομορφιά η οποία εκπέμπει, γιατί μην γινόμαστε, λέει, ή φωτός. Δεν είμαστε εμείς το φως, εμείς είμαστε τερόφωτα. Παίρνουμε από τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος, ο πνευματικός? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο αιώνιος ήλιος? Ο Χριστός με ο Θεός. Η θεότητα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και όταν θα φύγουμε να πάμε στον ουρανό, το φως είναι ο Θεός. Και ο λίχνος, λέει, είναι ο Χριστός. Δεν θα υπάρχει φως. Οποιοδήποτε δεν πάει στον ουρανό και δεν πάει στο πρόσωπο του Κυρίου για να μείνει μαζί του, θα φύγει και θα πάει στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό που λέμε κόλαση. Που λέει η φωτιά δεν τελειώνει και τα σκουλίκια δεν σταματάνε να τρώνε τον άνθρωπο. Ζει αυτές τις εμπειρίες χωρίς να γίνεται πράξη αυτό. Καίγεται συνεχώς και τα σκουλίκια τα βλέπει να τον τρώνε. Αλλά δεν μπορεί να κινηθεί να φύγει από εκεί. Είναι σε μια κατάσταση σαν να είναι σε. Πώς το λέμε, σε κόμμα. Γιατί φύγαν από το φως, δεν επηρετήσαν το φως. Δεν θέλησαν να δεχτούν τη θυσία του Σταυρού του Χριστού για να σωθούν. Αλλά απέρριψαν τον Χριστό. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Δεν θα τον καταδικάσει γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί ξέρει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Κανείς δεν είναι αμάρτητος. Θα τον καταδικάσει τον άνθρωπο αυτό γιατί δεν δέχτηκε του Χριστού την προσφορά για να τον σώσει. Όταν ο Χριστός αφήνει τα παλάτια και τη δόξα του και κατεβαίνει στη γη, ενανθρωπίζεται και έρχεται σαν άνθρωπος και τους λέει ότι ήρθα να σας σώσω. Πώς τον δεχτήκανε? Από συμφέρον πήγαιναν οι περισσότεροι κοντά του για να τους θεραπεύσει ή να φάνε και να πιούνε όπως τους τάιζε. Λίγοι καταλάβανε ότι αυτός είναι ο Θεός. Και οι ίδιοι μαθητές δεν καταλάβανε ότι είναι ο Θεός ο ίδιος. Και γι' αυτό αμφισβητούσαν πολλά πράγματα στον Χριστό. Του λέει ο Θωμάς, λέει, δείξε με τον πατέρα, λέει, να πιστέψουμε. Του λέει, ακόμα δεν τον είδες? Ποιος κάνει τα θαύματα, λέει, εδώ? Από περνάω, χιλιάδες άνθρωποι θεραπεύονται. Από μόνα τους γίνεται. Ο Θεός επεμβαίνει. Όποιος είδε, λέει, εμένα, είδε το Θεό. Και πράγματι, ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, αλλά ήταν και τέλειος Θεός. Κατοίκησε, λέει, όλο το πλήρωμα της θεότητος, δια Πνεύματος Αγίου μέσα του. Και αυτό το ίδιο πνεύμα βαφτίζει και εμάς. Και γι' αυτό πηγαίνουμε προς την ομοίωση, μοιάζουμε περισσότερο στον πατέρα μας τον ουράνιο. Και γι' αυτό ο πνευματικός εαυτός μας χαίρεται, αγάλεται. Και αυτή η χαρά έρχεται και σε εμάς. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό στην καρδιά του είναι πάντα ευτυχισμένος. Δεν φασίζεται αν του δοθεί κάτι στη γη του για να γίνει ευτυχισμένος. Είναι. Είναι γιατί έχει πατέρα το Θεό. Είναι γιατί περπατά μια καθαρή ζωή. Είναι γιατί έρχεται όλος ο ουρανός και τον υπηρετεί και τα δίνει τα γίνεται δυνατά. Και ενισχύεται η πίστη του συνέχεια. Αυτό οπωσδήποτε τον φέρει σε μια άλλη θέση. Θέση ευημερίας και ευλογίας. Αυτό δεν υπάρχει στον κόσμο, γιατί οτιδήποτε κερδίσει ο άνθρωπος στον κόσμο θα το χάσει. Η ειρήνη την έχει όσο δεν τον πειράζουν. Μόλις τον πειράξουν θα τη χάσει. Μόλις τον αδικήσουν θα τρυπά τα ταβάνια. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι με τον Χριστό στην καρδιά του μέσα έχει την ειρήνη του Χριστού. Θυμηθείτε στο Σταυρό. Καρφωμένος και κρεμάμενος σε τρία καρφιά έλεγε συγχώρεσέ τους. Αυτό δεν είναι φυσικό, είναι υπερφυσικό. Αυτό το δίνει το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο. Και γι' αυτό είναι δάσκαλός μας ο Ιησούς Χριστός και μας άφησε τα όπλα της νίκης του, που είναι η αγάπη. Το μεγαλύτερο όπλο του σήματος είναι η αγάπη. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη είναι πάντα γεμάτος και πάντα ευτυχισμένος και πάντα βοηθίζει, μπορεί να κάνει και τους άλλους το ίδιο. Και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα με την αγάπη. Όπως και ο Χριστός δεν άφησε τη δικαιοσύνη να τον πλαισιώσει, γιατί αν έφερε τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να κάνει αυτό που είπε του Πέτρου. Του λέει: βάλε λέει, τη μάχαιρα στη θήκη, γιατί δεν μπορώ να ζητήσω, λέει, τον πατέρα να στείλει περισσότερες από 12 λεγεώνες και να μην μείνει τίποτα στη γη. Αλλά ήρθε για να σε σώσω. Πώς θα σε σώσω αν δεν πάρω τις αμαρτίες σου? Αν πάρω τις αμαρτίες σου, όμως πρέπει να πληρώσω αυτό που θα πλήρωνες εσύ. Τώρα λοιπόν θα το πληρώσω εγώ να ελευθερωθείς από τις αμαρτίες, να σε δεχτεί ο Θεός. Και να γεννηθεί ο καινούριος άνθρωπος που θα ζητά τον ουρανό. Αυτό λοιπόν έχει γίνει τώρα εδώ και γι' αυτό μας μιλάει για δύο διακονίες, της δικαιοσύνης και της κατακρίσεως. Κατάκριση ότι επειδή όλοι οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί και δεν μπορούσε κανείς να είναι αναμάρτητος, και ερχόμαστε στη διακονία της δικαιοσύνης που εμείς ναι μεν μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, αλλά δεν είμαστε αναμάρτητοι. Τι κάνουμε όμως? Δεν πάμε με γνώση μας στην αμαρτία. Δεν πάμε να πειράξουμε το Θεό. γιατί μας δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και καταδικάζουμε την αμαρτία στη ζωή μας μέσα. Και αν κάποια στιγμή γλιστρήσω ή πέσω ή ξαφνιαστώ ή κοιμηθώ και ξυπνήσω και με πιάσει κάτι και είναι αμαρτία, τι πάω, ζητάω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει. Γι' αυτό το αίμα του μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, ανά πάσα στιγμή που δεν προκαλέσαμε την αμαρτία εμείς. Γι' αυτό ο άνθρωπος που έχει το νέο άνθρωπο μέσα το πνευματικό δεν αμαρτάνει με τη θέλησή του. Φυλάται, λέει, τον εαυτόν του, λέει, στον Ιάκωβο και τον προστατεύει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι, λέει στο 10, ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη το δοξασμένον ένα και τις υπερβαλούσες δόξεις. Και έτσι αυτό που αναφέρεται τώρα εδώ είναι καθαρό αυτό το οποίο γίνεται, διότι πραγματικά η δόξα στην περίπτωση εκείνη του Μωυσέως δεν συγκρίνεται με τη λαμπρότητα που έχει η Νέα Διαθήκη, γιατί εδοξάστηκε ο Μωυσής. Ο Θεός έδειξε με το φως που του έδωσε ότι είναι δικό του σκεύος και θα το χρησιμοποιήσει ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Ο Θεός τον σύστησε με αυτή την ομορφιά που παρουσίασε με το φως. Δεν συγκρίνεται όμως η λαμπρότητα της Παλαιάς Διαθήκης που πήρε ο Μωυσής με αυτή που έχουμε σήμερα. Γιατί μπορεί να κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και σε μας και να είμαστε συνεχώς πλήρης Πνεύματος Αγίου, οπότε δεν θα χαθεί ποτέ η δόξα του ουρανού από μας. Ενώ στο Μωυσή όσο απομακρυνόταν από το Θεό τόσο την έχανε. Έφτασε ένα σημείο να γίνει πάλι φυσιολογικό το πρόσωπό του. Ενώ σήμερα το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κάνει τη ιδιαιτερότητα στον άνθρωπο για να είναι Υιός Φωτός, όπως το λέει ο Θεός. Γιατί αυτός που γεννιέται από το Θεό μοιάζει στο Θεό. Αυτός είναι ο πατέρας του. Γι' αυτό μας έβαλε το νέο άνθρωπο μέσα με την αναγέννηση. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται, ο άνθρωπος αυτός δεν χάνει την ομορφιά αυτή που του δίνει ο Θεός, ούτε χάνει την ομορφιά της αλλαγής του ζωής του. Βλέπετε ένα άνθρωπο παλιός με ένα που έκανε ό,τι τα έσχεστα μπορούσε και την άλλη στιγμή αλλάζει τελείως. Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Σαν Σαούλ κυνηγούσε τους χριστιανούς, τους χτύπαγε, τους βασάνιζε, έδινε εντολή να τους σκοτώσουν, έκανε τα πάντα. Και μετά τι έγινε, αυτός που ήταν ο θήτης έγινε το θύμα. Μόλις πίστεψε στο Θεό τα παράτησε όλα αυτά και άλλαξε ο χαρακτήρας τελείως. Και προσπαθούσε να πλησιάσει την κάθε ψυχή να της μιλήσει ότι ζει ο Θεός. Αυτός που κυνηγούσε τους αιρετικούς τους χριστιανούς. Άλλαξε όλος ο χαρακτήρας του. Ο Πέτρος που βάζει μαχαίρια. Έφτασε στο τέλος να θέλει να το σκοτώσουν και να του λέει: μη με σταυρώσετε όπως τον Χριστό, δεν αξίζω. Χιαστή. Βάλτε με, λέει, σε άλλη μορφή. Και έτσι πέθανε. Βλέπουμε τον Παύλο ότι λέει: τώρα, λέει, εγώ ξέρω ότι θα με πάρει ο Κύριος. Πώς τον πήρανε, του κόψαν το κεφάλι στη Ρώμη. Αλλά δεν τους ενδιέφερε που φεύγανε, γιατί ήξεραν τι τους περιμένει. Εζούσαν την παρουσία του Θεού. Και ήταν τόσο όμορφο αυτό που ζούσαν, που δεν ήθελαν να το χάσουν ό,τι και να γίνει, και γι' αυτό αδιαφόρησαν για τη ζωή ετούτη. Κανείς από αυτούς δεν κοίταξε να περάσει καλά στη ζωή ετούτη. Από τότε που γνώρισε τον Χριστό, τον κυνηγούσαν, τον λέγανε αιρετικό, τον βάζανε φυλακές, τον χτυπάγανε, αλλά ο Θεός επενέβαινε πάντα, ώστε το έργο του να πλησιάσει περισσότερο κοντά του και να πλησιωθεί στη γη, για να το βρούμε σήμερα εμείς. Αυτά που διαβάζουμε όλα αυτά στις πράξεις των Αποστόλων είναι τι έκανε το Πνεύμα το Άγιο με τους Απόστολους για να μείνει πιστή μέχρι το τέλος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ενίκησε, νικητής έφυγε. Δεν έφυγε ηττημένος. Ξέρουμε όλοι ότι είναι κοντά στο Χριστό. Το μαρτυρούσε με τελευταία στιγμή ο ίδιος. Και ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έβρισε, ποτέ δεν κακολόγησε, ποτέ δεν πήγε κόντρα σε τίποτα. Αλλά πάντα με την υπομονή και την ειρήνη που του έδινε το Πνεύμα το Άγιο, ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όταν το Πνεύμα το Άγιο πλημμυρίσει έναν άνθρωπο, εκτός από τη γλώσσα, του δίνει και τον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Ένας άνθρωπος που έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, έχει τον καρπό και φαίνεται στη ζωή του, δεν κρύβεται. Όταν είναι γεμάτος αγάπη Θεού, πού τη βρίσκει? Ο Θεός του τη δίνει. Αυτή είναι η πηγή ανεξάρτητος. Ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά παίρνει τις συνένεσεις του ανθρώπου. Αυτό που δεν μπορούσα να χωνέψω εγώ όταν ήμουνα σε ηλικία μικρότερη, δηλαδή πνευματικά. Φανταστείτε, έχω 50 χρόνια στον Χριστό. Στα πρώτα 10 χρόνια, ας πούμε, δεν μπορούσα να χωνέψω ότι πρέπει να αγαπάω τους εχθρούς μου. Λέω όλα εντάξει, αλλά αυτό δεν γίνεται. Όταν όμως πλησίασα το Θεό και άρχισε να με ζεσταίνει αυτή η αγάπη του, πέταξα και αυτό και είδα ότι γίνεται. Έτσι δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Ο Θεός αλλάζει τελείως τον άνθρωπο και μοιάζει με τον Υιόν του. Γι' αυτό μας λέει, είμαστε λέει τέκνα Θεού και θυγατέρες Θεού όλοι μας, αφού τον ακολουθούμε. Και τι πάει να πει αυτό? Έχουμε το DNA του πατέρα μας, απόλυτη ειρήνη, απόλυτη ασφάλεια, απόλυτη χαρά, όλα αυτά που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν μας αδικούνε, ξέρουμε ότι και εμείς δεν ήμασταν αμάρτητοι, κάποιον αδικήσαμε και κάνουμε υπομονή. Όταν ακούμε και μας βρίζουνε, ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος πνευματικά, άλλο πνεύμα το διοικεί. Αφού είναι πνεύμα του σκότους, δεν θα βγάλει από την κόλαση όλα αυτά τα λόγια που έρχονται εναντίον μας? Από εκεί προμηθεύεται όλα αυτά που ακούτε γύρω σας. Όταν ακούτε και βρίζουν οι άνθρωποι, τι γίνεται? Παίρνουν λόγια από τον εχθρό της κόλασης. Και αυτά τους καταστρέφουν. Ο άνθρωπος πληρώνει για τα λόγια που λέει, γιατί γίνεται έργο με τα λόγια που λέει. Φανταστείτε τώρα μια μητέρα να βρίζει το παιδί της. Το παιδί θα πάει καλά? Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού καλεί τον άλλο στη ζωή του. Και μετά μεγαλώνει και την κάνει ψετή. Ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί η άγνοια φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, έχοντα λοιπόν τη άφθη την ελπίδα, πολλή παρησία μεταχειριζόμεθα. Έχουμε θάρρος πλέον στο Θεό. Αυτή η παρησία που λέει δεν είναι το θάρρος που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι μέσα μας να πλησιάζουμε το Θεό. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν πούμε σε κάποιον άσχετο, θες να σου αποκαλυφθεί ο Θεός? Τι γίνεται? Θα πει ναι. Φοβούνται όλοι. Είναι το άγνωστο. Και αν δεν είναι ο Θεός και είναι κάτι άλλο? Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου, ξέρει τι είναι ο Θεός. Δεν το φοβάται. Αλλά το θέλει να έρχεται κοντά του. Και αυτό είναι οπωσδήποτε η παρησία που μας δίνει. Γονατίζουμε και τον θέλουμε να έρθει, να μας γεμίσει. Γιατί όταν έρχεται η παρουσία του Θεού, τότε έρχεται μια γλυκύτητα, μια χαρά στην καρδιά μου που δεν συγκρίνεται με κάτι υγιεινό. Είναι κάτι το οποίο είναι από την παρουσία του ουρανού. Και δεν υπάρχει όμοιο με αυτό στη γη. Και γι' αυτό ακολουθώ τον Χριστό, γιατί δεν θέλω να το χάσω αυτό. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Κάνει απόλυτα ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Είναι που όταν τον γεμίζει, δεν υπάρχει κενό να ζητήσει κάτι από τον κόσμο, γιατί είναι η πλήρωση του ουρανού. Γι' αυτό είναι τόσο όμορφο και τόσο ευλογημένο που δεν θέλει ο άνθρωπος να το χάσει. Και γι' αυτό ακολουθεί τον Χριστό όπως τον θέλει. Κάνει αυτό τον αγώνα. Κανείς δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό, αλλά κάνουμε τον αγώνα μας ο άλλος περισσότερο, ο άλλος λιγότερο, να τον ευχαριστούμε τον τρόπο τον οποίο ζούμε καθημερινώς. Και αυτό που δείχνει ότι πράγματι κάνουμε τον αγώνα μας δεν είναι το ότι ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αλλά έξω με τον κόσμο. Εκεί που είναι τα δύσκολα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έχοντες λοιπόν, λέει στο 12, ταύτη ελπίδα, πολλή παρησία μεταχειριζόμεθα. Αφού έχουμε λοιπόν την ελπίδα της παρουσίας του Θεού ότι δεν θα μας αφήσει, οπωσδήποτε έχουμε το θάρρος και αυτό το θάρρος το χρησιμοποιούμε πηγαίνοντας κοντά στον Θεό καθημερινώς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι, λέει, καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού, δια να μην ατενίσωσε η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί. Εδώ μας φύγει την έννοια τώρα ότι ο Μωυσής έβαλε πράγματι κάλυμα, γιατί το φοβόντουσαν οι άλλοι, αυτό γράφει στην Έξοδο, αλλά όμως και ο ίδιος ήξερε ότι αυτό δεν μπορούσε να το κρατήσει συνέχεια. Κάποια στιγμή θα χανόταν. Και δεν θέλει να φαίνεται. Αυτό μας λέει εδώ. Ενώ αυτό που έχουμε εμείς στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο που μας πλημμυρίζει, ξέρουμε ότι δεν θα χαθεί ποτέ. Εάν το θέλουμε εμείς. Αν δεν το λυπήσουμε, δεν θα φύγει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα στα χαρίσματα. Το δίνει ο Θεός και δεν το παίρνει πίσω ποτέ. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Λυπείτε. Όταν μου μιλήσει μία, μου μιλήσει δύο, μου μιλήσει εκατό και δεν προτάσουμε εγώ, μετακινείται. Και το καταλαβαίνω, γιατί πέφτει μέσα στην καρδιά μου πάλι το βάρος. Έχω βάρος μετά μέσα. Έχω φόβο. Και λέω, πώς έγινε αυτό? Και καταλαβαίνω ότι έφυγε. Το λύπησα. Και όταν κάνω τον αγώνα να ξαναεπανέλθει, που είναι κάπως δύσκολος, πάλι φεύγει το βάρος και φεύγει ο φόβος από την καρδιά μου και παίρνω παρησία πάλι να πλησιάζω στο Θεό. Και στο 14 λέει, αλλά ετυφλώθησαν οι διάνοιες του λαού Ισραήλ, διότι ως σήμερα το αυτό κάλυμα μένει αντί αναγνώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, μην ανακαλυπτόμενο επειδή καταργείται δια του Χριστού. Οι Ισραηλίτες δεν πιστεύουν στον Χριστό. Περιμένουν το Μεσσία σήμερα. Ο Μεσσίας δεν ήρθε, ήρθε. Πώς το καταλάβανε ότι ήρθε? Ορισμένοι το καταλάβανε. Και το καταλάβανε, όπως είπε στο Θωμά, ότι ο Θεός είναι αυτός που βλέπει στα σημεία που γίνονται. Όπου είναι ο Θεός, πάντα η αγάπη του φέρνει οπωσδήποτε αποτελέσματα. Γιατί τον Χριστό τον έστειλε στη γη για να καταστρέψει, λέει, τα έργα του διαβόλου. Το μεγαλύτερο έργο του διαβόλου είναι ο φόβος και ο πόνος που δημιουργεί στα σώματά μας όταν αρρωσταίνουμε. Γι' αυτό και τα πρώτα που χτύπησε ήταν ο Χριστός αυτά. Που πέρναγε, από ό,τι μας αναφέρει για τον Πέτρο, η σκιά του λέει σήκωνε νεκρούς, λέει, και θεράπευε. Και από όπου πέρναγε ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν έδιωξε κανένα. Γιατί ήρθε για να αφαιρέσει από τον κόσμο τον πόνο και το φόβο. Έδινε ελπίδα στους ανθρώπους. Και τον πόνο τον αφαιρούσε με το παραμικρό που γινότανε. Σου λέει πηγαίνανε, λέει, τους αρρώστους κατά χιλιάδες στα πόδια του και οπουδήποτε, λέει, η σκιά του ερχόταν σε επαφή με κάποιον από αυτόν ή έβαζε τα χέρια του ή έλεγε λόγο, θεραπευόντουσαν όλοι. Και γι' αυτό τον ακολουθούσαν κόσμος και κοσμάκες. Μιλάμε τώρα για 100.000, 50.000 να μαζεύονται σε ένα όρος εκεί και να περιμένουν να επέμβει, να κατέβει κάτω, να τους μιλήσει και να δώσει κάτι να θεραπευθούν. Δεν επέρναγε, λέει, κάτι που να μην θεραπευθεί από αυτόν. Αν, λέει, σήμερα γραφόντουσαν τα βιβλία της εποχής εκείνης, λέει, δεν θα φτάνουν να γράψουν αυτά που γεννήκανε το διάστημα που ήταν στη διακονία 3,5 χρόνια. Τόσα πολλά γεννήκανε. Και όμως οι Ισραηλίτες δεν το δέχτηκαν. Δεν τον αναγνώρισαν σαν Μεσσία. Αυτοί που λέγανε πως είναι του Θεού, τον είδανε ανάμεσά τους, τον Θεό τον ίδιο, και δεν το δέχτηκαν. Αλλά ήθελαν να το βγάλουν από τη μέση. Γιατί φοβόντουσαν τις καρέκλες τους. Για φανταστείτε τώρα να είμαι αντιπρόσωπος του Θεού εγώ και να έρθει ο Θεός κοντά μου και να θέλω να το σκοτώσω. Είμαι άλλο πνεύμα. Έχω καμία σχέση μαζί του. Γιατί αν ήμουν του Θεού, θα ομολογούσε το πνεύμα που έχω μέσα μου, αν είναι του ίδιο που το έχει στείλει ο Θεός, θα ομολογούσε ότι αυτός είναι ο Κύριός μου. Και θα είχα πέσει ξέρος μπροστά του. Όπως έπεσε και ο Παύλος. Για θυμηθείτε, ένα φως, λέει, τον τύφλωσε, άκουσε τη φωνή και πέσε, λέει, κάτω. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά στο Θεό. Γιατί, λέει, όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό την ημέρα εκείνη που θα έρθει να μας παραλάβει. Ή μάλλον τη δεύτερη επίσκεψή του που θα κάνει για κρίση μετά την 7 ετία. Έτσι λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε τώρα εδώ, οι Ισραηλίτες λόγω της απιστίας τα μάτια τα πνευματικά δεν άνοιξαν όταν ήρθε στη γη για να τον δούνε και είναι κλειστά μέχρι σήμερα. Και πώς το λέει τώρα εδώ, ετυφλώθησαν η διάνοια αυτών. Τα μάτια τα πνευματικά ανοίγουν στη διάνοια του ανθρώπου. Δεν θέλησαν, γιατί του λέγανε εμείς βλέπουμε, δεν είμαστε τυφλοί. Λέει, αφού λέτε ότι βλέπετε, δεν θα δείτε ποτέ. Αν όμως είχατε κάποια αμφιβολία, πως δεν τα ξέρετε όλα, θα ακούγατε, θα λέω και θα πιστεύατε και θα σωζόσαστε. Πού θα ανοίγαν τα πνευματικά μάτια. Εδώ όμως, λέει, ετυφλώθησαν οι διάνοια αυτών γιατί δεν πίστεψαν και ισχύει μέχρι σήμερα αυτό το κάλυμα μένει όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μένει το κάλυμα? Γιατί διαβάζουν για τον Χριστό, για τον Μεσσία, μιλάει για τις ιδιότητες που θα έχει, μιλάει που θα περπατήσει, που θα γεννηθεί, τα πάντα, και ενώ γεννήκανε, κανείς από αυτός δεν τα δέχτηκε. Η απιστία. Όλα αυτά γεννήκανε. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μπορέσει να εκπληρώσει όλες τις προφητείες που γεννήκανε στο πρόσωπό του. Όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για το Μεσσία που περιμένουν σήμερα αυτοί. Και ήρθε, εκπληρωθήκανε όλα, κανείς δεν το πήρε χαμπάρι. Λόγω της απιστίας τους και λόγω των συμφερόντων τους. Γιατί δεν ζούσαν για τον ουρανό, ζούσαν για τη γη. Γιατί, λέει, αυτό το κάλυμα του να καταλαβαίνεις το λόγο του Θεού καταργείται μόνο δια του Ιησού Χριστού. Οποιοδήποτε ζητεί στον Ιησού Χριστό του ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνει. Αυτό γίνεται σήμερα. Και αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα. Οι Ισραηλίτες ήταν πάντα επιρρεπείς με το θέμα του Θεού, αλλά όμως δυστυχώς, και παρόλο που δεν ακούγαν το Θεό ούτε έκαναν αυτά, όλοι μιλάγανε για το Θεό. Αν πάτε αυτή τη στιγμή, ο Θεός να σε ευλογήσει και να επιλάψει το πρόσωπό του επαγαθό, ήταν μόνιμο αυτό. Και ειρήνη του Θεού μαζί σου. Αλλά στα λόγια. Και λέει ο Θεός με τα λόγια, λέει, με τιμάται, η καρδιά σας είναι πολύ μακριά από μένα. Και ξέρετε, άλλο είναι να μιλάω και να λέω για τον Κύριο Ιησού Χριστό και άλλο είναι να τον ζω. Ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία σήμερα, με το πνεύμα μας και με την ειλικρίνειά μας. Πρέπει οπωσδήποτε να δει ότι είμαι αληθής αυτά που λέω. Αν ρωτήσει οποιοδήποτε, θα σου πει ότι αγαπάει το Θεό. Αλλά άμα κοιτάξει τη ζωή του, λέει το δέντρο φέδα του καρπό του. Και βρίζει και κακολογεί και ξεδοκιμάται και κάνει και πολλά άλλα. Και αυτά τη δείχνει αμαρτία. Δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Κυρίως του είναι η αμαρτία. Γιατί όν την ανικά σε λέει, ο δούλος γίνεσαι. Αφού έχω πάθος στην αμαρτία, είμαι δεδουλωμένος στην αμαρτία. Δεν είμαι στο Χριστό ή στο Θεό, γιατί ο Θεός ελευθερώνει από αυτά. Έτσι λοιπόν σήμερα διαβάζουν για την Παλαιά Διαθήκη, περιμένουν το Μεσσία, ο Μεσσίας έχει έρθει. Και τώρα θα έρθει η κρίση επάνω τους. Γιατί στην εφταετία θα θελήσει ο Αντίχριστος να τον προσκυνήσουν και θα τον καλέσουν εκεί, ή τα εγγένεια θα γίνουν του ναού ή κάτι άλλο, και μετά θα τους πει προσκυνήστε με γιατί εγώ είμαι ο Θεός, αυτοί θα τον προσκυνήσουν και τότε θα αρχίσει να καταστρέφει το λαό, να σφάζει. Και θα γίνει, από εκεί θα αρχίσει η μεγάλη θλίψη και ο Θεός να κάνει έλεος. Οι μαθητές, όταν αναστήθηκε ο Χριστός και πήγε και τους εξηγούσε πλέον εκεί που συναντηθήκανε στο όρος για το τι έπρεπε να πάθει, εκεί επάνω λέει ενεφύσισε πνεύμα Άγιο και καταλάβαν τις γραφές. Και αυτοί οι Ιουδαίοι ήταν, οι Ισραηλίτες ήταν. 3,5 χρόνια ο μεγαλύτερος δάσκαλος του σύμπαντος πέρασε από εδώ και τους μίλαγε τα πράγματα του ουρανού, δεν καταλάβαν τίποτα. Και γι' αυτό όλοι έφυγαν από κοντά του μόλις τον πιάσανε. Ενώ αν τον ακούγανε που έλεγε 3 μέρες και μετά θα έρθω κοντά σας πάλι, δεν θα περνάγανε αυτή τη στεναχωρία, περάσανε και το φόβο. Αλλά άκουγαν και δεν πίστευαν. Τους έλεγε ότι θα σταυρωθώ, θα κάνω αυτά, πεθάνω για σας, και αυτοί ακολούθησαν να μαστείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και μιλάμε την ημέρα του μυστικού δείπνου. Έτσι λοιπόν, μόνο ο Θεός μπορεί να ανοίξει τα μυαλά του ανθρώπου να καταλάβει και να ζητήσει το Θεό στη ζωή του. Ο άνθρωπος που ψάχνεται στη ζωή αυτή και δεν ικανοποιείται με την αμαρτία που δυστυχώς δεν μπορεί να μην την κάνει, είναι αυτός που ψάχνεται. Για κάποια στιγμή όταν ακούσει για τον Χριστό, το ψάχνει. Αυτό είναι προβατάκι. Θα σωθεί οπωσδήποτε. Αν όμως είναι αυτοδικαίωμα και λέει τα βρήκαμε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτή είναι η στιγμή που δεν κάνει προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή που δεν κάνει δεν αρέσει στο Θεό. Και δεν θα το βρει ποτέ. Πρέπει να γίνει κάτι τρομερό μεγάλο στη ζωή του, να τον εφέρει σε τα πάνω κάτω αυτά που έχει με στη σκέψη και στην καρδιά του, για να δυσκολευτεί και να ζητήσει βοήθεια. Και άμα ζητήσει βοήθεια από το Θεό, του τι δίνει. Γιατί τους καιρούς της αγνοίας παραβλέπει ο Θεός. Εδώ βλέπουμε οι μαθητές έπρεπε να στείλει το πνεύμα το Άγιον, σαν ανοίξει τη διάνοια. Τότε καταλάβανε και άλλαξε όλη η ζωή τους. Μετά δώσαν τη ζωή τους όλοι σχεδόν για τη δόξα του και για να ομολογούν το όνομά του. Ενώ πρώτα φοβόντουσαν. Γιατί φύγανε από κοντά του, γιατί μόλις τον πιάσανε, κρυφτήκαν στο ανόγιο, λέει, για το φόβο των Ιουδαίων. Αυτός ο φόβος έφυγε μετά την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό θα θυμόμαστε πάντα ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν σώζονται επειδή το θέλουμε εμείς. Σώζονται αν το θέλουν αυτοί και ζητήσουν το Θεό. Γι' αυτό προσευχόμαστε για όλους, ο Θεός να θερμάνει την καρδιά τους και να τους φέρνει πάντοτε σε θέσεις τέτοιες ώστε να το ζητάνε. Έτσι, 1, 2, 3 θα απαντήσει. Και θα σου ανοίξει τη διάνοια να καταλάβουν αν το ζητήσουν. Έτσι, μόνο ο Χριστός παίρνει το κάλυμα από τον άνθρωπο για να αναγεννηθεί, για να σωθεί. Κανείς άλλος. Αλλά λέει έως το σήμερα, όταν αναγεννώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Βλέπουμε τώρα ότι χρειάζεται να μπει και η καρδιά στη μέση. Η καρδιά είναι το συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου. Και η καρδιά αυτή δεν πρέπει να υποκινείται από το συναίσθημα, αλλά να αποκινείται από την πίστη προς το Θεό. Αν έχω συναίσθημα σήμερα, ακούω κάτι που με ευχαριστεί, νιώθω καλά. Θα ακούσω αύριο κάτι που θα είναι δύσκολο, θα πέσω κάτω. Όχι έτσι. Γιατί η χαρά δεν έγινε αν ακούσω κάτι καλό ή άσχημο. Η αλήθεια είναι που φέρει τη χαρά στην καρδιά μου. Άμα είναι αλήθεια το δύσκολο αυτό που θα έρθει στη ζωή μου, το δέχομαι. Και εκεί τι γίνεται, προετοιμάζομαι να δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτό. Και η μάχη μου δεν θα δοθεί από μένα, θα δοθεί από το Θεό, όταν θα γονατίσω και του πω έλα μαζί μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Και οποιοδήποτε έχει υπομονή και περιμένει το Θεό να ανοίγει στη ζωή του, είναι πάντα νικητής στη ζωή τούτη. Γιατί ο Θεός επιτρέπει πράγματα δύσκολα στη ζωή μας για να μάθουμε την υπομονή. Δια της υπομονής σας θα κερδίσετε, λέει, τις ψυχές σας, μας λέει στο λόγο του. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την υπομονή που μας δίνει σε πράγματα που σε νεότερη ηλικία δεν αντέχαμε το παραμικρό. Άμα έρχονταν κάτι, ήθελα να φύγει από τη ζωή μου. Δεν το άντεχαμε τίποτα. Τώρα μένω με τα χρόνια και λέω ό,τι θέλεις και όπως θέλεις εσύ. Ποιος το έκανε αυτό το έργο? Ο Κύριος το κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια μου, για αυτά σήμερα που μας έδωσε. Ο Θεός να μας ευλογήσει και συνεχίζουμε την επόμενη.